Erakundeak bide orriri gabe. Maite Asensio Lozano. Orain 30 urte Irunen eta Hondarribian Gipuzkoa alardeetan sartzea eskatu zuten emakumeek nekez pentsa zezaketen hiru hamarkadaren ostean ezin izango zutenik euren herriko jai nagusian berdintasunez parte hartu. Denek espero baino gehiago luzatzen ari da gatazka eta ez dirudi konponbidea agudo helduko denik. Bide horririk ere ez dute erakundeek. Irunen elkarrizketa prozesurik ere ez da martxan eta Hondarribian duela hiru urte abiatu zituzten solasaldiak eta bilerak udal gobernu aldaketarekin batera. Oraindik astapenetan daudela aitortu du Igorren Paran alkateak abotsanitz. Eltzea sutan dugu, baina ura ez da irakiten ari. Hiru hamarkadotan enkistatu eginda gatazka eta edozein jardun txikik eragiten du ur sakonak mugitzea eta auziaren alderik bortitzenak azaleratzea. Eta eremu politikoan, oraindik ere deserosoa da gaia eragile guztiek ahotan izan arren berdintasunaren aldeko konpromisoa. Izan ere, 30 urteko gatazkaz eta konponbideaz galdezka hainbat instituziotara eta alderditara jo du berriak, baina erreportaje honetan parte hartzeari uko egin diote Eusko Jaurlaritzako lehendakaritzak. Gipuzkoako Foru Aldundiak, Irungo Udalak eta PSEek. Baina zergatik luzatu da hainbeste gatazka? Emakumeen parte hartzeko eskubidea babestu du hasieratik EAEko Arartekoak. Eta berdintasunaren alorreko arduradun Maria Luisa Agirretxek argi du. 1986an ordena juridikoan ez zegoen zalantzarik. Emakumeak ezin ziren baztertu. Emakume izateagatik udalek antolatzen zuten festa baten. Gero, alardeak pribatizatu egin zituzten naiz eta eremu publikoan egin eta udalek ez zuten argi eta irmo erreakzionatu. Antzeko gatazkak izan dituzten beste udal batzuek, adibidez, ez dute izan hauteskundeen gerta zitekeenaren beldurrik. Izan ere, udalak desfile baztertzaileen alde lerratu ziren hasieratik. Hondarribian EAJak izan zuen alkatetza 2023ko udal bozetara arte eta ez zion inoiz sarrera egin Jaizkibel konpainia mistoari. Irungo udalak PSEek gidatzen du. Berriz, justu 2023an egin zion harrera lehenbiziko zalarde parekideari Enparanek Hondarribian izango zuen jarrera aldaketa aurre ikusita. Baina hainbatetan uko egin dio udal alardea berreskuratzeari. Udalen jokabide horrek anbiguotasuna eragindu Agirretxeren hitzetan. Emakumeek berdintasunez parte har dezakete bizitza kulturaleko eremu guztietan, baina bi herriotan ilusio faltsu bat elikatu zen, euren tradizioa emakumerik gabe manten zezaketela. Hori elurbola baten moduan hasi zen, horren inguruan identitate bat sortzeraino. Ez da positiboa izan eta gizartea austea ekarri du. Herriaren ikuspegitik gatazkak bizikidetzan izandako eragina ere ez da behar bezala kudeatu Enparanek nabarmendu duenez. Zauriak sendatzeko neurririk ez da hartu hiru hamarkadetan eta haustura hori ezin da bakarrik sendatu. Lehenengo urteetan instituzioetatik elkarrizketa sustatu izan balitz, ez kinateke egongo oraingo egoeran. Ikuspegiak oso aldenduta daude oraindik. Ildo horretan, emakundeko zuzendari Miren Elgarrestak gogora ekarri du hainbat fase izan direla gatazkan, orain lasaiago dagoela, baina auziaren erroa berbera dela. Emakumeen eta gizonen parte hartzean desoreka nabarmena dago. Arazo hori ez aitortzeak soluzio bidea oztopatzen du. Eta hala, gatazka lehertu eta hiru hamarkadara inork ez dakin nola konponduko den. Funtxean, nola aldarazi desfileetan emakumeak nahi ez dituztenen jarrera. Irunen erabat blokeatuta dago egoera. Bi alarde egiten dira, baztertzailea eta parekidea, eta ez da ikusten bien bideak elkartzeko modurik. Hondarribian berriz, presenteago dago gatazka. Alarde bakarra egiten da emakumerik gabe eta Jaizkibel konpainia parekidearen erronka da hor sartzea. Bertako udalgobernu berriak ekarri ditu aldaketak, batez ere jaizkibeli aitortza egite aldera, baina tentsio handia eragin dute. Keinuak oso importanteak dira, baina komeni da aurrera pausoak egonkortzea eta denbora beharko dute adierazi du Elgarrestak. Elkarrizketaren tresna. Abotxanitzek eta EH Bilduk osatutako gobernuak martxan du lau ardatzeko lanketa bat, udal taldeen arteko mahai bat, erakundeen arteko beste bat. Herritarrekin solasaldiak antolatzeko dinamika bat eta berariaz gazteekin aritzeko beste bat. Elkarrizketa da erreminta nagusia enparanen hitzetan. Baina hiru urte hauetan ez dugu topatu gutxieneko akordio baterako oinarririk elkarrizketa franko egin ditugun arren. Eta batuko gaituen punturik gabe zaila da bide horri bat irudikatzea. Saiatu gara, saiatzen ari gara eta jarraituko dugu. Baina elkarrizketa espazioak oso hauskorrak dira. Prozesu hori erakunde arteko mahaian jorratzen du udalak diputazioarekin, arartekoarekin eta emakunderekin. Berez, 2012an sortu zen, bildu aldundira iritsi eta gatazka konpontzeko prozesu bat abiatu zuenean, baina egun Hondarribiko udalaren ekimenez elkartzen da. Instituzioen ekarpena eskertzekoa dela esan du alkateak, baina inplikazio handiagoa nahiko luke. Eusko Legebiltzarrean onartutako berdintasun legea betearaztea eskatzen zaigu, baina guk ez daukagu horretarako erremintarik, euskarriak laguntza eta babesa behar ditugu. Elgarrestak esplikatu duenez, akonpainamendua egiten ari da Emakunde. Mahaiaren zeregina da udalaren berdintasun plana betetzen eta egikaritzen laguntzea bi puntu baitaude alardearekin lotuta. Agirretxek erantsi du herrian bizikidetza hobetzea izan dela mahaiaren xede nagusietako bat ez hainbeste emakumeen parte hartzea lortzea. Esparru hori lantzen ari dira, ondoren beste pauso batzuk emana ahal izateko. Tarteka frustrazio handiarekin errazak izan beharko liratekeen gauzak ez direlako hala. Aldeak esertzea zaila da. Alderdi politikoei ere apustua egiteko eskatu die Hondarribiko alkateak. Ziur nago alderdiak konponbidera batuko direla akordio baterako aukera ikusten dutenean eta akordio hori patrimonializatzen saiatuko direla. Baina orain ez gaude hor eta horregatik iruditzen zait beldurra edo ematen diela inplikatzeak gatazka gori-gori dagoenean. Are, kontrakoa gertatzen dela oroitu du. Berdintasun legea adostasun handiz onartu zuten alderdi politikoek, baina hemen talde politikoen artean desadostasun gehiago dago adostasunak baino. Alderdien jarrera. Berdintasun planarekin geratu da agerian azkenekoz, apirileko udalbatzan onartu zen EAJ-ak eta PSE-ek aurka bozkatu arren. Jeltzaleei eta sozialistei askotan aurpegiratu zaie modu batera jokatzea orokorrean, berdintasun politikei lotuta eta beste modu batera Irunen eta Hondarribian alardeei lotuta. EAJ-ako Gipuzkoa buru batzarreko berdintasun arduradun Mario Etxegoienen eta Itxaso Agirreren ustez, ordea ez dago inkoherentziarik haien jardunean. Gipuzkoako aldundian, Irunen eta Hondarribian alderdi desberdinak aritu gara gobernatzen eta tamalez inork ez du lortu gatazka konpontzea. Denok izan dugu ezintasun bat hau hobeto kudeatzeko adierazi du Agirrek. Alderdi bezala beti eman diogu babesa desfile mistoari, beti defendatu dugu emakumeen eta gizonen ateko berdintasuna eta bizikidetza. Etxegoienek gaineratu du berdintasuna balio demokratiko bat dela, baina aitortu du alardeen gatazka konplexua dela erpin asko dituela. Elkarrizketaren bidea jorratzera deitu du. Zubiak eraiki, mina eta sufrimendua aitortu. Belaunaldi berriek izan dezakete komunitatetik adostasun berriak eraikitzeko gaitasuna. Baina inposaketaren bidean ez da ezer lortuko. Alde batek sentitzen badu bere borondatea ez dela errespetatzen ez da konponbiderik izango.